22-ші басы. Алла Ибрагим пайхамбарды сынайды. Сосыз аклар болғаннан соң, Алла Ибрагимге сынау берді. «Ибрагим», деді оға Алла. «Тыңлайман», деді Ибрагим. «Алла, өзіңнің сыңғар емсүйіклі олыңды, Исхақты ау, Геммория еріне бар. Сонда, мен көрсеткен тау басында, сен оны сауай күдірілген құрманлыққа бере ексін», деп бұйырды. Үстемдіпте Ибрагим ерте тұрып, ешекті ерлеп, екі ырғатты ұлы Исхақ пен бірге алды, емсаулай күйдірілген құрманлық үшін отын ярып, яуға шықты. Сол Алла айтқан ерге. Үшінші күнде Ибрагим еректен қарап, сол ерді көрді. Рұғатларына, «Бұлайда тұрыңыз, ешекті қарауылаңыз. Амен, баламан сонда барып, Аллаға сежде қылармыз да, соң сізге қайтармыз», деді. Ол саулай күдірлейіп құрмандық үшін отынды алып, Исхақтың арқасына сады. Ондан соң қотлықтасты, пышақты алып, елға шықтылар. Исхақ атасын шақырып, «Атам», деді. Ибрагим, «Не затулым?» деп яуаплады. Ол да атасынан, «Бізде отлықтас да, пышақ та бар. Тек саулай күдірлейік құманлыққа, козы қайда?» деп сұрады. «Умым», деді Ибрагим, «Саулай күдірлейік құманлыққа козыды, Алла өзі берер. Кім олар екеулері елларын бардырдылар». Алла айтқан жерге келіп, Ибрагим құрманлық етпеге орын әзірледі. Ем оны үшіне отынларды тізді. Олын Исхақты байлады, ем құрманлық орынға отынлардың үшіне салды. Пышақты шығарып, олын өлтірер үшін оны үшіне көтерді. Сол уақытта көктен Раббидің малеві шақырды. «Ибрагим, Ибрагим!» «Аше!» деп ол яуаплады. «Балаға тиме!» деді мәлек. «Бір затта еппе! Енді мен білемен сенің Алладан қорқатағыныңды. Сен сыңар бір ұлыңды маға бермеге пызғанмадың». Сонда Ибрагим көзлерін көтеріп, мүйізлерін мен күғымірклерге сұрмалыған қошқарды көрді. Ол барып, қошқарды әкелді, ем оны ұлының орнына саулай күдірілген құрманлық етті. Сол сақлар болған ерді Ибрагим Яхве ере деп атады. Сол себептен бүгінде Раббидің тауында керек болған заплар берілейік деген айту яшайды. Тағы да Раббидің малеві Ибрагимді көктен шақырды. «Өзім өзіңмен ант етемін», дейді Раби. «Сенің еккен затың үшін, сыңарыңды бермеге аямағаның үшін, мен саға разылығымды көрсетермін. Саға санларымын көктегі жұлдыздардан, деңгіздің ағасындағы құмнан көп болған тудықлар сауғалаймын. Сені тудықларың дұспанларыңның шаһарларына ие болайық. Сен маға тыңнаулы болғаның үшін, сенің тудықларың арқалы бәрі ер үстіндегі халқыларға разылығымды көрсетейікпін». Ибрагим қалсы ерде ырғатларын қалдырған болса, сол ерге қайтты. Олармен бірге Бейершеваға кеттілер, ем Бейершевада яшады. Нахордың ұллары. Бір кесек заман кеткеннен соң Ибрагимге, оның қардашы Нахордың пішесі Милка ұллар тапқан деп айтадылар. Үсті, ұлтыңыш, бұсты, кемелді, Арамның атасы, кесетті, хазды, пилдашты, иглакты ем Бетуэлді. Бетуэлдің Ривка атлы бір қызы болды. Міне Ибрагимның қардашы Нахорға Милка тапқан сегіз ұл. Оннан басқа Нахордың Реума атлы некесіз пішесі оға Тевақты, Вахамды, Тахашты, эмма хады тапкан.